Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi avem onoarea de a sta de vorbă cu un om care ani de zile a avut grijă ca totul să meargă așa cum trebuie pentru tot ceea ce înseamnă populație constanțeană, cu toate că de multe ori ne uităm la omul îmbrăcat în uniformă și spunem, este prietenul, este cel care are grijă de populație, se va gândi el că peste an și an va deveni scriitor. Bine ați revenit! Aici în studio, domnule Adrian Nicola.
Bine v-am regăsit!
Nu este pentru prima oară la Radio Constanța. Cu siguranță cei care au ascultat programele în urmă cu ani și ani știu despre cine vorbim. Un om care a însemnat mult pentru Ministerul de Interne raportat la ce însemna Dobrogea și mai ales Constanța. Când ați ieșit la pensie?
Am ieșit la pensie în anul 2006. Inițial scos la pensie medical pentru niște afecțiuni medicale, apoi m-am încadrat în actele normative care scoteau la pensie oamenii prin altă modalitate și am fost și eu, după clasare, am fost trecut în rezervă ca și ceilalți.
Pentru cei care nu cunosc, domnul Adrian Nicola s-a născut la 23 septembrie 1957 în orașul Segarcea, județul Dolj, de profesie ofițer, având gradul de colonel în rezervă. Cum ați ajuns, domnule Adrian Nicola, de la Segarcea, din zona Olteniei, tocmai aici, la Constanța?
Pe timpul acela toate erau posibile. Să vii de undeva, să nu știi unde ajungi niciodată. Mi s-au cerut niște județe la care aș dori eu să ajung după ce termin școala de ofițeri, ca și în cazul specializărilor, din cele trei opțiuni mi-au dat-o pe a patra. Așa că am avut de ales între Predeal și Constanța.
Și v-ați fi dorit mai mult Predealul decât Constanța? Era mai aproape de zona Olteniei, într-adevăr, și la munte se poate merge în patru anotimpuri, dar la mare numai vara.
Găsisem și pe cineva cu care să fac schimb, să vină el la Constanța și să rămân eu acolo, să facem cumva, că ni se oferise la amândoi această posibilitate. Dar am zis că încă un raport în plus, încă o chemare la comandanți, inclusiv o analiză. Pentru ce? Mi-era același lucru, pentru că tot 550 de kilometri sunt și de la Segarcea la Predeal, sunt și de la Segarcea la Constanța.
Și când ați venit pentru prima dată ca ofițer aici la Constanța, înainte de 1989?
În 1980 am venit și am început să lucrez alături de alți colegi, că nu eram singurul exilat ca Ovidiu la Constanța, la Tomis. Eram unul dintre cei care ajunsese așa pe motivul, dacă nu faci ce spun, te trec munții. Mie nu mi-ar fi convenit, dar nici nu mi-ar fi displăcut. Poate că ajungeam mai aproape de Oltenia, dar altfel mi-era indiferent.
1980, domnul Adrian Nicola vine cu repartiție aici pe litoralul românesc. Pentru cei mai tineri, cum era această zonă, Mamaia, Constanța și tot ce înseamnă stațiunile de pe litoralul românesc până la Mangalia? Era lumea așa cum vedem astăzi prin pozele postate pe Facebook? Adică era ceva mai multă lume decât există la ora actuală în timpul sezonului estival?
Pe litoral era. Eu am locuit chiar la intrare în Mamaia, la unde este actualul hotel Boulevard. Erau căminele de nefamiliști pentru stațiunea Mamaia. Directorul de atunci ne-a dat și nouă doi inși la o cameră să locuim acolo, pentru că nu aveam unde locui. Așa că știu foarte bine, mai ales stațiunea Mamaia, fiind și foarte aproape de ea. Într-adevăr, erau foarte mulți turiști de multe naționalități, în special polonezi, din Germania Federală și Democrată și din alte țări. În schimb, orașul era cu totul altfel. Mergeam noaptea cu subalternii prin municipiu și dădeam de mașini pe care le știam deja ale cui sunt în parcări. De asta e mașina lui X, asta e mașina lui Y, pentru că erau foarte puține. Da, așa și lumea, deci erau și oamenii destul de puțini, cartiere, nu exista o faleză nord, nu exista faleză sud, Inel 1, Inel 2, atunci începuseră
să se construiască.
Da.
Toată lumea merge în ziua de astăzi către Parcul Tăbăcăriei, deja sunt multe blocuri înființate în fața celor care se dezvoltau atunci în perioada anilor 70-80. Deci ați venit în Constanța în anii 80, acum până vom trece la literatură scrisă pe hârtie, vreau să vă întreb, v-ați fi gândit vreodată că vor veni și anii de pensie și că vă veți apuca de scris?
Nu, aveam câțiva pensionari pe lângă noi care ne ajutau la diferite activități și asta era întrebarea tuturor tinerilor de atunci. Când ajung și eu ca dumneata la pensie? Uite că am reușit să ajungem și noi la pensie ca și dânsii, iar cu scrisul niciodată nu m-am gândit că o să ajung aici. Deci, de scris am scris de când eram la școala generală.
Unde ați scris?
Deci întâi am compus pentru mine și prima mea compoziție, așa zis, poetică, a fost una pe care am recitat-o la Căminul Cultural de la Segarcea de un 8 martie, când eram eu în clasa a patra, deci. De atunci am început să învăț și să citesc foarte mult și să scriu din când în când pe caietele mele. Am încercat și la câteva reviste, dar pe atunci revistele erau foarte restrictive, foarte puțini oameni ajungeau să scrie acolo și mai făceam noi chiar și câte o glumă trimițând la poșta redacției poezia unui poet consacrat, una din poeziile noi, să vedem ce ni se spune și ni se spunea, vă rog să perseverați, mai trimiteți.
Am înțeles. Și totuși, la un moment dat, ați scris în revistele Ministerului de Interne.
Da. Și la cele centrale, dar mai puțin, foarte puține cazuri. În schimb, aici, la Inspectoratul Județean, revista care nu era numai a Inspectoratului, era a Fundației Ordinea Publică, fiind înființată de către oamenii de afaceri din orașul Constanța.
Asta după 1990.
Da, din anul 2000. Fusese un ziar care se numea Poliția. S-a transformat în revista Impact, apoi revista Impact a devenit Poliția Impact.
Suntem în 2025. Cam ce scriați atunci în anii 2000?
Scriam povestiri. De fapt, pentru asta am fost cooptat în colectivul de redacție și alături de scriitori, unii dintre ei consacrați, cunoscuți la nivel local și nu numai la nivel local, scria și profesorul Dumitrașcu, scriau oameni care chiar erau familiarizați foarte bine cu literatura. Eu scriam asta, am scris și articole de fond timp de aproape 15 ani în continuu, lună de lună, și după ce m-am pensionat, m-au păstrat și am scris în continuare.
Ce era mai greu? Să lucrați în Ministerul de Interne sau să scrieți articole într-o revistă?
Scrisul era relaxarea. Activitatea era destul de grea și timpul liber era foarte limitat și el. Astfel că și acasă, când ajungeam și puneam mâna pe mașina de scris, cineva se uita mai într-o parte, așa, păi n-ai avut timp până acum de noi, hai să mergem undeva. O mai lăsam deoparte și când îmi venea inspirația, scriam de mână și după aceea o transcriam pe mașina de scris.
Domnule Adrian Nicola, ați mai avut și alte hobby-uri? Că atunci încă era la nivel de hobby. Cred că și acum, da, că nu se poate trăi din...
Din literatură, niciun caz. Nu. A fost singurul meu hobby acesta. Și a rămas așa o mare pasiune. Deci, nu numai să scriu. În primul rând să citesc, pentru că nimeni nu poate să scrie înainte de a citi. Și înseamnă să citești destul de mult. Pe mine m-au ajutat 3 biblioteci. Cea din localitatea natală, unde în puținele vacanțe când nu munceam, mergeam la bibliotecă și se desfășurau și alte activități în afară de citit. Cea de la școala de ofițeri, care era o bibliotecă imensă, și cea de la liceu care rămăsese de la fostul liceu al Ministerului Apărării Naționale din Craiova. Și era foarte amplă și foarte cuprinzătoare. Deci am citit aceste aproape, nu zic în totalitate, dar am citit în anii cât am fost acolo aproape de ele, aproape tot ce s-a putut citi și ce mi s-a recomandat sau nu mi s-a recomandat și pur și simplu am vrut.
Haideți să vă spunem, dragi ascultători, pentru cei care sunteți mai tineri, înainte de 1989, a citi, a învăța era poate singura șansă pentru un copil de la țară de a ieși din acel mediu, a trăi o viață curată, mai demnă, a vedea foarte multe lucruri și a fi mulțumit la un moment dat odată cu trecerea anilor.
Așa e. Asta mi s-a întâmplat și mie, știam ce înseamnă greu, am eu undeva o povestire care se numește Cei care vin de la Clacă. Eram 15 băieți pe stradă și toți mergeam în vacanță la IAS să lucrăm acolo. Veneam atât de plin de praf și de pleavă și de celelalte încât mamele care stăteau la stradă, la uliță, că nu era stradă pe timpul ăla și se uitau cum venim noi, care e al meu, se întrebau și abia după ce intram într-o curte, dacă intram în curtea vecinului, zicea că eu sunt băiatul ei, nu ceilalți. Deci toți mergeam și munceam, pentru că dacă vroiai o carte, o haină, un ceas cel puțin era lux, trebuia să muncești o vară întreagă.
Ca și aparatul de radio, știu că la un moment dat nu toată lumea avea televizor. Primele aparate de radio au fost, de fapt, de radioficare, erau acele difuzoare din fiecare casă. Oricum, un lucru bun, pentru că a ridicat puțin nivelul oamenilor din mediul rural. Au trecut ani, ați ajuns un om matur, lucrați într-un domeniu care v-a adus multe satisfacții. Știu că fiecare meserie, dacă este făcută așa cum trebuie și dacă îți și place ceea ce faci, aduce niște satisfacții pe care fiecare știe cum să le clasifice și știe să și le trăiască până pleacă dincolo. Pentru că de multe ori mulțumirea sufletească e mai mare decât orice.
Așa este. Aveți dreptate și de data aceasta. Eu, atunci când m-am apucat de scris la modul acesta serios, adică cartea pe care mi-am propus-o, pur și simplu am avut un subiect. Deci un subiect extraordinar, o temă, tema era aceea a prizonierilor de război care s-au întors de pe frontul de est abia după 10 ani, poate chiar și mai mult, de când au plecat.
Cei care au fost luați prizonieri în momentul în care noi luptam împotriva rușilor.
Exact. Da. Au rămas acolo ani și ani de zile când s-au întors acasă și au găsit casele aproape dărâmate pentru că deja se înființase CAP-ul, GAS-ul, cum se numea pe vremea aceea, familiile destrămate pentru că unele femei au trebuit să se căsătorească, nu puteau să stea cu 2-3 copii pe lângă ele.
Se schimbase și o rânduire, a venit ceva cu totul nou care nu mai fusese până atunci în România.
Exact. E, un asemenea prizonier a fost și modelul meu. Stătea undeva aproape de mine, de unde stăteam eu acolo la Oltenia, pe o stradă care se numea chiar Eroilor, pentru că foarte mulți muriseră din cei de acolo. Când s-a întors el și-a găsit familia bine, dar au existat cazuri pe care le știu de acolo, din localitate, de oameni care s-au întors și au găsit soția căsătorită cu alt bărbat cu care a făcut la rândul său un copil.
Și ce au făcut acei oameni?
Acei oameni au luat de la capăt o viață. Eroul meu, prizonierul meu, cum îi zic eu, la Oltenia îi se spunea prizonierul, nu prizonierul, a luat viața de la capăt cu o altă femeie, dar luptându-se cu regimul, luptându-se cu oamenii localității care nu vroiau să-l mai recunoască și chiar nu-l mai recunoșteau după o tăietură pe care o avea, o cicatrice care îi rămăsese pe față și îl desfigura. Erau, tu nu ești ăla care a plecat de aici, tu ești altul, ești un spion trimis de ruși, ești caghebist, ești nu știu ce. chiar și cei mai apropiați de el. Acest om trece prin toate etapele acelea de rău al iadului, să zic așa, poate mai rău decât în iad, și cele trei romane ale mele privitoare la acest personaj, este o trilogie, se opresc în decembrie 1989, când el moare în partea cea mai de sus a localității care era lui atât de dragă. Deci, în 1300 de pagini, peste 1300 de pagini, reușesc să, sau am reușit să redau toată perioada și cu bune și cu rele și cu dansuri și cu bătăi și cu ură și cu dușmănie și cu prietenie. Și...
Cât este relatare, cât este improvizație?
N-aș putea să spun procentual așa, cam cât este, dar vreau să vă spun că...
Sâmburele de adevăr există.
Există, nu numai sâmburele de adevăr, deci cei mai mulți dintre cei enumerați de mine acolo în diferite evenimente și-au regăsit, dacă nu ei, nepoții, strănepoții. Când mi-am lansat prima carte, primul roman, Prizonierul, acolo la Segarcea, a venit cineva și o doamnă să-i dau autograf, unde eram cu grămadă de oameni pe mine acolo, și am întrebat cum vă numiți. Și a zis, eu sunt nepoata lui Iorgu Tănăsache. Iorgu Tănăsache era exact prizonierul meu. Așa. Dar, de fapt, eu îi pusesem acest nume de la un verișor de-al lui, ca să nu se iște discuții că cine știe ce am scris eu despre el. Pentru că, într-adevăr, s-au iscat discuții, dar referitor la coperta asta, nu la celelalte. Și am rămas surprins pentru că știam pe tatăl, așa, păi ea nu mai știam, n-aveam de unde, trecuseră aproape 40 de ani de când plecasem de la Segarcea. Și uitați așa, deci foarte mulți se regăsesc acolo. Acolo este mătușa mea, acolo e mama, acolo este bunica mea, bunicul meu. Sunt toți acolo, sub o formă sau alta, cu activități de acolo, cu acțiuni, cu, știu eu, cu zbaterea aceasta pe care o aveau oamenii atunci să regăsească drumul, să-și regăsească viețile dinainte. Pentru că satul românesc a avut foarte mult de suferit în perioada aceea.
Cum mai este Segarcea după 2000? Ați mai fost în zonă?
Da, bineînțeles, la prima mea lansare, deci cea a romanului Prizonierul, am primit și titlul de cetățean de onoare al localității. Nu trece an să nu ajung acolo. Mie mi-ar place și uneori chiar ajung de două ori, de trei ori, să-mi văd oamenii, să-mi văd, am acolo casa, am fratele, este o diferență totală, deci Segarcea mea cu căruțe și cu carul, cu boi și cu cai și cu oile pe uliță, este în totalitate asfaltată, populația a scăzut, crescuse atunci după ce a devenit oraș, apoi a scăzut și mama mi se plângea mereu că nu mai poate să mai vorbească cu nimeni pentru că este la stradă și zice, mamă, toți trec vâși cu mașinile, asta e expresia ei. Niciunul nu se mai oprește, nu mai merge nimeni pe jos ca să mai stau și eu de vorbă cu cineva.
Suntem în secolul vitezei, toate se întâmplă mult prea repede față de cât de așezate erau treburile și lucrurile în satul de altă dată?
Da, sunt mult prea multe schimbări venite așa, parcă le-a aruncat cineva cu furca, pentru că nici nu au venit organizate să zici, domne, astăzi se întâmplă aia, mâine se întâmplă alaltă, sau anul, sau la 2 ani, sau la 10 ani, sau... Toate au venit atât de încurcat, mai ales după 1989, încât nu mai poți să mai revii cumva, nu mai poți, chiar dacă ai vrea să ajungi la... Abia să mai păstrează câteva obiceiuri.
E ca și cum ai întoarce foaia într-o carte.
Exact, dar o întorci foarte repede, foaia aia.
Și pagina e albă.
Și pagina e albă. Cresc copiii, cresc nepoții, vin alții. cu o altă mentalitate, cu ei au apetența asta pentru tehnică. Nouă ni se pare ciudat că în loc să te duci la șezătoare sau la hora din sat, ca pe vremea când eram eu copil, stai în casă și butonezi ceva acolo.
Acum sunt foarte multe ședințe și întruniri în mediul virtual. Totul se întâmplă acolo, în acest device, telefonul mobil, în smartphone sau lucru inteligent. E de discutată treaba cu inteligența asta într-un aparat. Revenind la cartea scrisă.
Da.
După ce ați vorbit despre prizonierat,
da,
ați trecut și la alte lucruri.
Sigur că da. În primul rând, trilogia cu prizonierul, deci cuprinde romanele Prizonierul, Lazaretul demagogilor și Corul muților. Deci pe ele, uitați, avem aici, deci este un țăran de la Segarcea,
da,
care este un roman.
Am înțeles. Azi,
dar fotografiat mult mai târziu.
Cine s-a ocupat de coperți?
Eu am fost cu ideea, m-a ajutat editura Exponto la care le-am realizat.
Cât de greu este să realizați o carte?
Depinde ce scrii. Dacă scrii cât într-un caiet de 48 de file, e foarte ușor. Te-ai apucat de ea și mâine dimineața ai scris o carte. Dar să scrii o carte de 430, 450...
Cam cât va lua dumneavoastră să scrieți trilogia?
Deci ca să scriu trilogia, am lucrat în felul următor. Am scris Prizonierul, înainte de a-l termina, când era încă la editură, m-am apucat să scriu altceva, dar nu la trilogie, pentru că altceva mă liniștea, mă odihnea față de greutatea de la Prizonierul. Vreau să vă spun ceea ce am mai spus și altă dată, la Prizonierul unele capitole le visam noaptea, mă sculam la ora 5 și le scriam. Deci așa continua cartea. De aceea a fost foarte grea.
Mai am o întrebare. Care a fost primul cititor? Soția dumneavoastră?
Da, da. Primul cititor a fost soția și foarte curioasă. Ea este un cititor pasionat, nu numai pe mine mă citește și pe colegii mei și toate cărțile bune pe care le
este
are.
Este cel mai bun critic al scrierilor dumneavoastră?
Cel mai bun, da, nu e cel mai dur.
Am înțeles.
Deci, când spui critic, te aștepți la ceva. Da, există acum critică de întâmpinare care nu mai e chiar așa o critică foarte dură, este mai mult să-ți scoată lucrarea în față și tu să poți să arăți oamenilor că, uite, domne, ce a spus criticul, că este carte bună și poți să o citești.
După ce a apărut la tipografie, ați citit-o? V-ați gândit că poate ar fi existat și altceva care mai trebuia adăugat?
Întotdeauna editura îți dă cartea imediat după ce a făcut-o în formatul respectiv pentru bun de tipar. Când a fost de bun de tipar, da, am citit-o, dar până atunci o mai citisem de vreo 4-5 ori.
Și ați mai tăiat? Ați mai introdus?
În general nu prea am avut ce să tai și să... Pentru că acum este foarte ușor cu calculatorul. Îi introduci ceea ce trebuie imediat acolo.
Nu mai e ca la mașină,
da,
de scris.
Să stai să ștergi, să scrii, să iar să ștergi.
Văd și o altă carte în fața dumneavoastră,
asta.
Pe cărările iubirii.
Pe cărările iubirii este a patra carte, al patrulea roman cu o acțiune acolo, dar e cu tot o altă acțiune. Este o carte de dragoste, o carte despre credință, este o carte despre un profet, să zic, controversat, care nici acum nu știm sau nu știe nimeni dacă a fost într-adevăr un profet sau a fost numai o escrocherie. Cert este că Petrache Lupul de la Maglavit, că este și el ca personaj acolo. Aveam niște date reale despre el, inclusiv unele prin care am trecut eu, așa că am scris și acest roman care se numește Cărările iubirii și care începe la Segarcea, la țară și se termină în stil hollywoodian. O carte foarte frumoasă și ușor de citit față de celelalte.
Păi tocmai aici vreau să ajung la Pe cărările iubirii. Ce înseamnă iubirea pentru dumneavoastră, ajuns la o vârstă la care chiar scrieți despre ea?
E mai greu să vorbești decât să scrii despre iubire.
Da, cineva mi-a spus că iubirea se trăiește în parte, fiecare știe pentru el.
Exact, așa este. Ceea ce am pus eu în încrengătura evenimentelor de aici, nici măcar nu m-am gândit la fata de pe copertă, care este fiică mea. Deci, fata frumoasă de aici este fata mea. Așa, m-am gândit pur și simplu la personajele mele și la cum iubeau ei cu 30 de ani înainte să mă nasc eu. Deci, de asta nici nu pot să vă explic în totalitate, pentru că atunci a iubi însemna mai mult, însemna la noi, la Oltenia, se spune să se îngăduie. Să se îngăduie un băiat cu o fată, un bărbat cu o femeie, înseamnă înțelegere, iertare, înseamnă ajutor, înseamnă toate celelalte până la sacrificiu. Deci așa este și în cartea aceasta a mea, Pe cărările iubirii.
Revenind la lumea scriitorilor, cât de greu v-a fost să intrați în Uniunea Scriitorilor?
Destul de greu. Am fost întâi la Cenaclu Mihail Sadoveanu și mulțumesc celor de acolo pentru că m-au ajutat, ca și pe ceilalți membri ai Cenaclului și pe cei care au intrat fiind acolo. Apoi, când am crezut eu că sunt suficient de bine ancorat în literatura constanțeană și că am niște cărți scrise care să poată să fie validate de comisia de la București, care este destul de greu de trecut dacă nu îndeplinești condițiile de acolo. Și am reușit să intru în Uniunea Scriitorilor din a doua
încercare,
pentru că la prima a intervenit și COVID-ul și celelalte dosarele n-au mai plecat. A fost o altă modalitate de a se alege.
De când sunteți membru al Uniunii Scriitorilor?
Din 2022. Da, și am scris în continuare și de atunci.
În total, câte apariții aveți până în momentul de față?
Ale mele personale, am două de povestiri, 7 romane, 9, deci ale mele personale. Al 10-lea, a 10-a carte și al 8-lea roman, cum ar veni, este deja corectat, este pregătit, la copertă mai am puțin de lucru. Și este gata. Și ăla e cu acțiune, bineînțeles, în județul Constanța. Nici nu se putea altfel.
Aveți o cadență? Aveți un plan?
Nu.
Nu.
Nu. Inspirația este cadența noastră și pofta de muncă. Vrei, îți place, uneori când te așezi acolo și ai această bucurie de a scrie și simți că îți merge mâna așa cum trebuie, Nu îți vine să te mai oprești din scris.
Toată lumea întreabă, domne, scriitorii, compozitorii, cum vine muza aia sau despre ce este vorba când vine inspirația? E ceva de dincolo de noi?
Nu pot să neg. Deci este posibil să fie, pentru că pur și simplu, deci am avut scrieri la care am pornit de la un cuvânt. Și să pornești de la un cuvânt să scrii câteva sute de pagini înseamnă foarte mult. Dar mie de acum nu mi se pare foarte greu, pentru că aproape toate povestirile alea, în jur de 130-140, nu mai știu câte sunt, de la revistă, le scriam așa. Deci pur și simplu. Nu pe subiecte de la servicii, nu. N-aveau nicio treabă ce serviciu era.
Serviciu cazuistic care rămânea acolo, ce era pentru revistă, era cu totul și cu totul separat.
Nu se amestecă unele cu altele, mai ales când lucrezi pe o funcție, într-o instituție atât de serioasă, în care nu îți permiți să te joci de nimic, nici de a cântatul, nici de a dansatul, nici de... Cine vrea să facă și una și alta, trebuie să-și aleagă, în general.
Spuneți că mai aveți ceva în lucru, ne puteți dezvălui?
Da, sigur, am în lucru 6 romane, așa, destul de diverse. Romanul care așteaptă acum să intre la editură este Casa Dascălului, se numește. cu acțiune în sudul județului și în Constanța, în municipiul Constanța. Este o carte despre datorie, este o carte inspirată și ea dintr-un caz real, în care soții, iubiții, îndrăgostiții nu mai sunt ca la aici pe cărările iubirii, sunt mult mai sofisticați și mult mai greu să se împace unul cu necazurile și cu hachițele celuilalt. Este o carte destul de frumoasă.
Cam când credeți că va apărea efectiv pe piață?
Zic eu că imediat după Paști, poate în luna mai.
Am înțeles. Și dacă ar fi din cele apărute pe care le aveți acasă în bibliotecă, care ar fi cea mai dragă?
Prizonierul.
Prizonierul. Deci da. Primele cărți sunt cele mai dragi.
De la ea au pornit celelalte trei. Cum să nu fie dragă? Deci chiar este, pentru că oamenii și acum mă întreabă de aia. Sunt și ăstealalte frumoase, cele două din trilogie. Asta, trilogia se numește Un pământ mult visat, pentru că este traducerea din latina, cum să spun, din latina veche, așa, denumirii orașului Segarcea, localității Segarcea, așa, iar el se numește Corumuților, a luat premiul editurii Exponto, deci nu cumva că e de lepădat, dar totuși, lumea mă întreabă de Prizonierul și știe, da, romanul acesta.
Domnule Adrian Nicola, ne pare bine că ați venit astăzi alături de noi la Radio Constanța și de ascultătorii noștri. Vă dorim multă sănătate, multă putere de muncă, așteptăm și noile apariții realizate de dumneavoastră și poate într-un viitor apropiat vom sta la aceste microfoane și ne veți explica ce v-ați dorit în noile apariții publicistice.
Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație și Doamne ajută să fie bine pentru toată lumea și cred că voi veni cu cărți noi la fel de frumoase ca și până acum.
Mulțumim invitatului nostru de astăzi, domnul Adrian Nicola, sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, audiție plăcută în continuare!